Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Pakistan onun Əl-Qaidə liderlərinə sığınacaq verməsi barədə Amerikanın iddialarını rədd edib. Tbilisidə Qars Axalqalaki Bakı dəmir yolu layihəsi ilə bağlı nazirlərin görüşü başladı. Həc ziyarətindən qaydanları aparan avtobus qəzaya düşüb, 22 nəfər ölüb. David Beckham Amerikanın Galaxy klubunda oynayacaq. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistan onun Əl-Qaidə liderlərinə sığınacaq verməsi barədə Amerikanın iddialarını rədd edib. Amerikanın Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte dünən deyib ki, Əl-Qaidə liderləri Pakistanda sığınacaq taparaq buradan əlaqələrini gücləndirirlər. Cənab Negroponte Senatın Kəşfiyyat Komitəsinə belə deyib.
They are cultivating stronger operational connections and relationships.
Əl-Qaidə liderləri Pakistanla əməliyyat əlaqələrini və münasibətlərini gücləndirirlər. Həmçinin Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Avropa ilə əlaqələr qururlar.
Amma Pakistanın Daxili İşlər Naziri Əftab Əhməd Xan Şirpao bugün deyib ki, Əl-Qaidənin Pakistanda təsiri azalıb. İraqın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, Amerikanın reyd keçirdiyi İran ofisi diplomatik statuslu idarə kimi qorunan konsulluq deyil. Dünən Amerika qoşunları İraqın İrbil şəhərində İran nümayəndəliyində keçirdiyi reyd zamanı 6 nəfəri həbs ediblər. Bu diplomatik qalmaqala səbəb olub və İran Amerikanı binanın diplomatik statusunu pozmaqda günahlandırıb. Amma İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşya Zəbari deyib ki, bu bina Tehranın maraqlarını təmsil edən əlaqələndirici ofis olub. Səudi Ərəbistanında iki avtobusun toqquşması nəticəsində həc ziyarətindən qayıdan 22 nəfər ölüb və 24 nəfər yaralanıb. Səudiyyə mediası bildirir ki, avtobuslar Suriya, Misir, Pakistan və Qırğızstandan olan zəvvarları aparırdı. Bu ilki həc ziyarətinə 2 milyon yarıma yaxın müsəlman qatılmışdı. Azərbaycandan isə həc ziyarətinə 4.005 nəfər getmişdi. Bugün Tbilisidə Qars Axalqalaki Bakı dəmir yolu layihəsi ilə bağlı Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan nəqliyyat nazirlərinin görüşü başlayıb. Görüşdə iştirak edən Nəqliyyat Nazirliyinin şöbə rəisi Sədrəddin Məmmədov bu danışıqlar barədə Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Detali можно сказать, что не остаётся. По всем
Layihə ilə bağlı həll olunmamış məsələ demək olar ki, yoxdur və bununla bağlı çoxlu işlər görülüb. İndiki danışıqlar yaxşı şəraitdə keçirilir və sabah yekun sənəd qəbul olunacaq.
Görüşün sonunda layihənin reallaşması üçün Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən Gürcüstana kredit ayrılması barədə bir sıra üçtərəfli sənədlərin imzalanması gözlənilir. Qars Axalqalaki Bakı dəmir yolu layihəsi 422 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilir. Yaxın infrastrukturlar nəzərə alınmaqla bu rəqəmin 600 milyon dollar olması güman edilir. Azadlıq bloku qiymətlərin qaldırılmasına etiraz olaraq yanvarın 26-sında Bakının mərkəzində bir neçə yerdə kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədir. Bu barədə qərar Azadlıq bloku sədrlər şurasının bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda həmçinin qərarı alınıb ki, ölkə vətəndaşları qiymətlərin qaldırılmasına etiraz olaraq müxtəlif yerlərdə qanunun imkanlarından istifadə eləməklə aksiyalar keçirsinlər. Sabah Azadlıq bloku aksiya ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi məktubla müraciət edəcək. Binəqədi rayon məhkəməsi yanvarın 15-də keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrinin iddiası ilə bağlı qətnamə çıxaracaq. Onlar təhsil hüquqlarının bərpasını və onlara dəyən maddi mənəvi ziyanın ödənməsini tələb edirlər. Bugün keçirilən məhkəmə prosesində hakim Əhməd Sarıyev belə deyib. Futbol ulduzu David Beckham və onun məşhur həyat yoldaşı Victoria Adams Hollywooda köçürlər. Beckham iyunda Real Madrid klubunu tərk eləyəcək və 5 il ərzində Los Angeles-in Galaxy klubunda oynayacaq. Dünyada ən çox pul alan futbolçu 250 milyon dollarlıq kontrakt imzalayıb. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bir boyda
Yox,
bir yerde.
Kadın
ve kişi, ikisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok, bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi Gender problemlərinə sonun ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə erkən nigahlardan danışacağıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Milli Müəllim Valideyn Asosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlıdır. Təranə xanım, Vasif müəllim, verişimizə qatıldığınız üçün təşəkkürlər. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun ilkin dəvətinizə görə.
Xoş gördük.
Söhbətimizin əvvəlində sizə belə bir sualla üz tutmaq istəyirəm. Bu erkən nigahlar məsələsi bugünün Azərbaycanında haqqında danışılası və araşdırmalar aparılası qədər aktual və ciddi problemdirmi?
Sözsüz ki, əgər əvvəl biz erkən nigahlardan danışanda yalnız Cənub regionları nəzərdə tuturduq, yəni Cəlilabad, Lənkəran, Astara, Masallını, indi hal-hazırda bu coğrafiya çox genişlənib. Yəni bugün erkən nigahlar o qədər yayılıb ki, belə deyə də işğal olunmuş rayonlarda, Ağdam, Ağcabədi, bir çəsiray rayonlarda, ondan başqa İmişlidə, ayrı-ayrı regionlarda bu artıq Cənub regionun problemi deyir. Bu, ümum Azərbaycan problemidir. Və bir önəmli problem əsas götürülür ki, qızların təhsildən yayınması, qızların məktəbə 7-8-ci sinifdən sonra gəlməməsi. Bu, böyük bir problemdir.
Vasif müəllim, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu erkən nigahların tərəfdarı olanlar deyirlər ki, kəbin varsa heç dövlətin nigah üçün qoyduğu yaşa qədər gözləmək lazım da deyil. Ümumiyyətlə, bu problem aktualdır mı bugün?
Bəli, aktualdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda o sovet dövründən sonra, ateizm dövründən sonraki dinə qayıdış yarandı. Bu zaman din adına Azərbaycana tamam başqa prioritetləri qaytarmağa başladılar. Çox arvadlıdır, siğədir, erkən nikahlar və bunların arxasında dini güya olduğunu, dini imperativlərin olduğunu irəli sürürlər ki, bu qətiyyən həqiqətə uyğun deyil və bizi də çox narahat edir ki, ölkəmizdə belə erkən nikahlara yol verilir və din pərdəsi arxasında müəyyən adamlar özləri öz qazançlarını əsas tutub dinin arxasında gizlənilir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Erkən nigahlarla bağlı söhbətimizi 16 yaşında ərə verilən Aidə Nəfalatın dinləyəndən sonra davam elətdirərik. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı valideynlərin istəyi ilə erkən ailə həyatı quran Aidə ilə bizləri tanış eləyəcək.
Aidə 16 yaşından həm uşaqlıq, həm gənclik illəri ilə vidalaşaraq ailə həyatı qurub. Həmin vaxt başı oxumağa qarşan, tələbə olmaq arzusu ilə yaşayan bu qızcığaz bu addımı heç özü də istəmədən valideynlərinin qərarı ilə atıb. 10-cu sinifə təzəcə başlayan Aidəyə anası günlərin birində deyib ki, bəs uzaq qohumdan ona elçi düşüblər, artıq hər cavabı da verilib.
Həmin gün yoxladım, bir neçə gün yanına narazılığımı bildirsəm də, anam mənə baş saldı ki, bəs qərar artıq verilib. Düzdür, ailələr müxtəlifdir, elə ailələr var ki... Uşağa yəni qərar verirlər, amma bizim ailədə elə deyildi. Atam artıq qərarı almışdı, yəni mən də bunu eləmək məcburiyyətində idim. Ana mənə dedi ki, bunun müsbət tərəfləri çoxdur, gənc yaşından olacaqsan və sənin üçün hər şey daha yaxşı olacaq. Anam özü də gənc yaşında ailə qurduğuna görə bəlkə belə fikirləşirdi. Mənə dedi ki, bəs mən də tez ailə qurmuşam, görsən, sənin boyda uşaqların var, artıq bir neçə ildən sonra nəvəm olacaq. Mən dedim ki, yəqin düzdür, yəni böyüyüm də sözünə qulaq astım. Və ailə qurmağa razılaşdım. Ailə qurdum da artıq iki uşağım da var.
Qəhrəmanımız deyir ki, erkən ailə həyatı qurmağı onu çox şeydən məhrum eləyib. Ən başlıcası da təhsildən. Həyat yoldaşının tələbi ilə orta məktəbi yarımçıq qoyan Aidənin bununla ali təhsil almaq arzusu da puç olub. Halbuki oxuduğu məktəbdə nümunəvi şagirdlərdən olub.
Fikirləşirdim ki, məktəbi qutaracağım, sonra institutda verəcəm. Amma nəinki institutda oxumaq, hətta məktəbi də qutara bilmədim. Bu mənə ən böyük təsir eləyən şey budur. Çünki təhsil mənim üçün, yəni yaxşı oxuyan şagirdim. Qiymətlərim heç də zəif deyildi. Fikirləşirdim ki, özümə yaxşı bir sənət qura bilərəm gələcəkdə. İndi hətta tələbələrə baxanda həsəd çəkirəm, çünki onlar tələbəlik illəri yaşayırlar, oxuyurlar. Amma mən bu şansım yoxdur indi.
Erkən yaşda evlilik gənc ailənin gündəlik həyatında da çoxlu problemlər yaradıb. İlk vaxtlar Aidə ailə məişət problemlərini yoluna qoymaq üçün xeyli çətinlik çəkib. Dediyinə görə uşaqlıq həyatından, birdən-birə məsuliyyətli ailə həyatına keçmək heç də göründüyü kimi asan deyil.
Mən artıq uşaq deyildim, ailəli bir qadın idim. Məcbur idim hamısını, evləri yığışdırmaqla, yeməyə pişirmək, hamısını bunlar mən eləyirdim. Yoldaşıma baxmaqla bərabər, qaynatama, qaynanama da baxmalıydım. Ev işlərini deyəndə bir şey bilirdim, birini bilmirdim. Düzdür, qaynanam mənə kömək eləyirdi, yəni başa salardı daha doğrusu. Yəni deyirdi, bunu belə elə, onu elə, öz anamdan soruşurdum. Amma yenə nə də olmasa, uşaq olmağım hər şeydə özünü göstərirdi. Hətta həyat yoldaşımla münasibətlərimdə də bu özünü göstərirdi. Mən uşaq idim, çox şeydən çəkinirdim.
İndi Aidə həyatından narazılıq eləmir. Deyir, gənc yaşda ailə qurmağının yeganə təsəllisi iki övladıdır. Onlara baxanda bütün çətinliklərini unudur. Amma qəhrəmanımız deyir ki, gənclər bu cür ciddi addımları atanda tələsməsinlər.
Deyim ki, yəni mən indi çox peşmanam ailə qurduğuma görə. Yox, bu düzgün çıxmaz, çünki Allah şükür hər şeyim var, uşaqlarım var, həyat yoldaşım var. Amma yenə də onu deməliyəm ki, hər şey öz vaxtında yaxşıdır. Çünki məsələn mən 16 yox, məsələn 20-20 bu yaşlarımda da ailə qursaydım, yenə mənim uşaqlarım yəni inşallah olacaqdı. Amma çox yaxşı olardı ki, məktəbli illərində yaşayasan, tələbələrin tələbəli illərində yaşayasan, yəsən özün öz seçimi verəyəsən, müstəqil olasan, yəni sonra ailə qurasan. Bu şəkildə mənə gəlir ki, hər şey daha yaxşı olardı.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Burada üzümü qonaqlarımıza tutub öncə bir şey soruşmaq istəyirəm ki, erkən yaşda nigaha girənlər nələrdən məhrum olurlar?
Biz əgər diqqətlə qulaq astıq bu fraqmentə və orada gördük ki, ailə daxili münasibətlər bu erkən nigaha daxil olmuş qızın həyata hazır olmadığın səbəbindən çox vaxt kəskin olub. Çox vaxt bu ailə daxili münasibətləri qurmaq ona çətin olub. Niyə görə? Çünki o həyata hazırlıq, belə deyək, yaşla əlaqədar hələ başa çatmayıb. Və sözsüz ki, siz gördünüz ki, bu ailənin demək olar ki, vəziyyətini stabilləşdirmək bu qızın, cavan qızın boynuna düşür. Biz bugün böyük bir problemlə üzləşirik ki, əfsuslar olsun ki, nə ailədə, nə cəmiyyətdə biz o qızlarımızı müstəqil həyata, o vərdişlərə yiyələnməyə heç də çalışmırıq. İkinci də o bugün bizim bu qulaq astığımız fraqmentdə gördünüz ki, Aidə xanım onu ilə sakitləşir ki, onun iki evladı var. Lakin o həyatın əsas belə deyək, çox məhsuldar, çox cavabdı, çox zəngin bir dövrünü artıq itirib. Yəni, o 16 yaşında nigaha daxil olub və ailə problemlərini üzləşib, gəncliyin gözəlliyini görməyib və bugün Allaha şükür eləyir ki, onun iki evladı var, həyat yoldaşı var. Ona görə də biz bugün bu problemlə üzləşəndə onu nəzərə almalıyıq ki, nə ailə, nə cəmiyyət bunları hələ həyata hazırlaşdırmır.
Vasiməlim, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu Aidə xanım da sürətindən gördük ki, yetkinlik yaşına çatmayanların nigahı ilə bağlı onlar özləri yetkinlik yaşına çatmadıqlarından qərarı valideynlərinə buraxırlar və valideynləri qərar verir ki, istər qızda, istər oğlanda filan kəsə ərə getsin, evlənsin və yaxud da gedməsin. Siz necə düşünün? Ümumiyyətlə, dində valideynin öz övladının yerinə seçim eləməsi, bütün bunlar necə yer alıb?
Dinimizdə valideynlərə xüsusi önəm verilir. Hətta ayrıca ailələrdə deyilir ki, onların çox uca tutulmalıdır, onlara hətta uf da deyilməməlidir. Amma bu, insanın talih üçün məsələlərdə şəxsi fikrin əlindən alınması mənasında gəlmir. Quran-ı Kərim yol vermir ki, qızın özünün iradəsi olmadan onu istənilən şəxsə versinlər və ya oğlan evləndirsin. Dinimizdə belə bir şey yoxdur. O erkən yaşlarında evlənmə məsələsi isə yenə də dediyim kimi bizdə son illər dinə qayıdış deyəndə 19-20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan və İran ərazisində mövcud olmuş dini ənənələrə qayıdış başa düşülür. Qurana qayıdış yoxdur, Quran məntiqinə qayıdış yoxdur, elm əsaslarla öyrənilməsinə qayıdış yoxdur. Keçmişdə belə hadisələr həddindən artıq çox olub, erkən yaşında qızların ərə verilməsi və iradəsinin boğularaq ərə verilməsi. 19-20-ci əsrin Azərbaycanın böyük mütəfəkkirləri buna qarşı daim mübarizə aparıblar. Bunu Axundovda da rast gəlmək olar, Əbdürrəhim Bəyəqverdiyədə də, Üzeyir Hacıbəyov da, Mirzə Cəlildə də, Sabirdə də xüsusi. Ölürlər əsərində buna rast gəlirik biz 9 yaşında necə qızı zorla İtaliya, valideynlər İtaliya. Şeyx Nəsrullahın orada əsərdə deyildi ki, İsfahan Lotusunun birbaşa otağına İtaliya illər. Mirzə Cəlilin ayrıca 9 yaşında adlı bir feyletonu var ki, orada dəhşətlər danışılır. Deyir ki, mən bunları eşidəndə deyir, gördüm ki, ağaclar yas tuturlar, quşlar ağlayırlar. Orada bəhs olunur ki, qızı ərə veririk deyəndə qız yaxınlaşır anasından soruşur. Ana deyir, deyərsən mi ərə getmək nədir? Anası cavab vermir, deyir, xahiş edirəm, sən dayımın canı, ərə getmək nədir onu mənə izləyir. Belə böyük dəhşətlər din adından o dövrlərdə həyata keçirilir və yenidən ona qayıdış istəyirlər. Yenidən. Bu isə İslamı nüfuzdan salır və İslamın adından istifadə edilməsi çox təəssüf doğrudur. Erkən yaş məsələsini din nöqtəyi nəzərdən mən deyim. Quranda yaş həddi göstərilmir. Yetkinlik deyilir, amma yaş həddi konkret göstərilmir. Bu çox təbiidir. Quran bütün bəşəriyyətə ünvanlanmış bir kitabdır. Bütün dövrləri və zamanları ehtiva edən bir kitabdır. Eyni zamanda bütün coğrafiyaları ehtiva edən bir kitabdır. Yetkinlik isə coğrafiyalara görə dəyişir. Məsəl üçün, Hicaz bölgəsində, Səudiyyə Ərəbistanda, Afrikada insanların yetkinlik yaşına çatması bir ayrı yaşda olur. Ta ki, Qafqazda, Rusiyada, İslandiyada bir ayrı dövrlərdə olur. Bundan başqa, nəsillə fərq var. Genealoji cəhətdən bu və ya digər tayfada, ailədə yetkinlik tez olur, bir başqasında geç olur. Və fərdi olaraq, ola bilər ki, bir ailədə qız və oğlan 17-18 yaşında artıq yetkindir, fiziki cəhətdən gedir söhbət. Amma o birində gecikir, bu gəlir 20 yaşda olur. Ona görə dövlət orqanları müəyyən edib Azərbaycanda 18 yaşında. Müstəsna hallarda 17 yaşında rəy veriləndən sonra ərə vermək və evləndirmək olar. Bu fiziki cəhət. Mən o biri cəhətdə mütləq gətirmək istəyirəm. Yəni evlənmək məsələsi sırf bioloji məsələ deyil. Bu məsələyə bioloji kimi yanaşırlar. O mollalar, o siğə edən adamlar, ərə verən adamlar və o cahil valideynlər və ya sosial səbəblərdən məcbur olan valideynlər. İslam dini antroposentrik dindir. İnsan mərkəzçi din. Və hər şey insan üçündür. Quranda deyilir ki, mələkləri biz dedik ki, Adəmə səcdə edin. Bu insanın ucalığı demək. Amma insanların taleyi biz bu faktlardan görürük ki, necə ona yanaşırlar və necə həll edirlər ona. Olub Hicaz bölgəsində o yaşlarda qızları ərə veriblər. Amma Azərbaycan üçün bunu məqbul saymaq olmaz və qanunlara hər kəs əməl eləməlidir.
Təşəkkür edirəm, Vasif. Mənim burada bir sual da çıxır səsimə. Çünki həm sürətdən, həm də sonra ekspertlər də danışanda deyirlər ki, valideynlər obyektiv və subyektiv səbəblərdən qız uşaqlarını daha tez ərə verməyə çalışırlar bugünkü gündə. Hansı səbəblərdir bunlar?
Mən bugün belə götürəydi, mən özüm müəlliməm. Və sözsüz ki, ailələrlə çox təmasda oluram. Və elə bir ailə var ki, sözsüz ailə özü bir dövlətdir. Ailə çox qapalı bir dövlətdir ki, ora heç bir dövlət orqanının hətta çox vaxt müdaxiləsi mümkün olmur. Və elə valideyn gəlir, məsələn, 9-cu sinif qutaran qız, valideyn gəlir məktəbi, mən artıq saxlaya bilmirəm. Mənim imkanım yoxdur və mən onu ərə verirəm. Bunun qarşısında, bax, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox gözəl qanunlar var. Yəni, bizim qanunvericiliyimiz elə bir təkmil qanunvericiliyidir ki, çox şahəlidir. Lakin onun işləmə mexanizmi çox çəkdir. Orada bir boşluqlar var ki, bura bir yol verir. Valideyndir, bu mənim öz evladımdır. Mən bunu oxuturmuram, mən buna ərə verirəm. Qanunvericilikdə o valideynin o məsuliyyəti tam boşluqdur. Yəni, valideynə biz heç bir şey deyə bilmirik ki, niyə görə bunu dərsə qoymursan. Bax, görürsünüz ki, bu Ayda xanımın da nümunəsində o çox yaxşı şagirddir. Bizim də məktəblərdə çox yaxşı şagirdlərimiz, qız şagirdlərimiz var ki, onlar artıq nigaha daxil olublar. Onlar təhsillərini davam etmirlər, məktəbə gəlmirlər. Mən ali təhsil demirəm. Mən heç də ona ixtisas verilmə barədə danışmıram. Adi bir orta təhsili onlar başa vura bilmirlər. Və çox vaxt həyatda buna görə bunlar aciz qalırlar.
İkisi bir yerdə verişi elanlardan sonra davam edəcək. Dalğan dəyişməyin.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ali, ay Əliş.
Ha, Züleyha.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə dacıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyini, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa, orada, burada böyüdük. İndi günlər də oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçün də olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülnara da Allah bir oğlan getirsəydi, lab dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan, əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Erkən nikahlarla bağlı problemi Milli Müəllim Valideyn Assosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlının köməyi ilə araşdırırıq. Vasif müəllim, yenə sizə üzümü tutmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, din, İslam dini sosial səbəblərə görə qızını ərə verməyə necə baxır?
Mən yenə həmin prinsipdən yanaşmaq istəyirəm ki, Allah Taala deyir ki, insanı yer üzündə xəlifə olaraq yaradı. İnsanın taleyi bu və digər ailənin maddi sıxıntısına görə ehtikar predmet ola bilməz, mötəkkəlik predmet ola bilməz, ona alqı satqı predmetinə döndürmək olmaz.
Burada bir sual da vermək istəyirəm. Deyirik, qanunlardan nikaha girmək üçün yaş həddi var, nikah qeydiyyatını keçirmək üçün dövlət qurumu da var. Mollalara da yetkinlik yaşına çatmayanların kəbinini kəsməyi qadağan eləyən Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin fetvası da var. Bəs necə olur ki, erkən nikahların sayı artır? Nikaha girmə yaşı isə artıq 16, 15, 14-ə qədər düşür. Bu problem nəyin hesabına belə yayıla bilir və dövlət niyə müdaxilə eləyə bilmir?
Gəlin belə götürək, mən bayaq dedim ki, ailə özü çox qapalı bir dövlətdir. Belə deyək, onun öz qanunu var. İki insanın könüllü. Belə deyək, mən məcburi tərəfini götürmürəm, könüllü, nigaha daxil olması ailəni yaradır. Və bu ailədə kim gəlib deyə bilər ki, sən 16 yaşın var, bu insanın nigaha girə bilməzsin. Və ikinci bir tərəf, biz çox vaxt onu müşahidə edirik ki, nigahları qeydiyyat şöbəsinə artıq 16 yaşında ərə getmiş qız 18 yaşında bir övladla gəlir həyat yoldaşı ilə artıq öz nigahlarını qeydiyyatdan keçirdirlər. Və bax, budur boşluq. Budur boşluq ki, artıq bunun övladı da var, bu hələ indi gəldi nikahını qeydiyyatdan keçirməyə. Düzdür. Qanunvericilik, mən bayaq dedim ki, bizim qanunvericilik yaxşı qanunlarda mı işləmir. İşləmə mexanizmi çox çətindir, orada olan boşluqlar, bax, məhz buna gətirib çıxartırlar. Yəni, heç kim, bax, siz özünüz görürsünüz, çünki hansı polis, hansı icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, bəyat komitənin nümayəndəsi, təhsil gəlib qapını döyüb deyə bilər ki, siz niyə görə evlənmirsiniz? Axı, bunu əsaslandıran bir belə biz bir əsas tapmayacağı yol üçün. Və ona görə də bu nikahlar yayılır. Və 18 yaşına çatanda gedib nikahlarını qeydiyyatdan keçirdilər. Bax, budur sual ki, 18 yaşında uşaqla zaksa gələn, o qeydiyyat şöbəsinə gələn anadan nə soruşurlar, nə sual verirlər? Artıq onun uşağı var. Deməli, onun doğulan uşağı 2 ildir, belə götürsək, şahadətnaməsizdir. Yoxsa onun şahadətnaməsi var, bu da sualdır. Çünki ananın nikah haqqında şahadətnaməsi yoxdur. Ailənin yoxudur. Bax, budur. Bu uşaqları da belə götürsək, biz statistikaya görə götürsək, onda bunlar qeyri-nikahsız, qeyri-rəsmi doğulan uşaqlardır. Belə sayılır onda. Vasif müəllim, siz necə baxırsınız dini baxımdan? Onda bu uşaqlar necə sayılırlar? Yəni, nikahsız. Rəsmi nikahsız doğulan uşaqlardır bunlar. Məsələn, bunlar ola bilsin ki, mollaların, nə bilim, dini xadimin tərəfindən bir buna kəbin kağızı verirlər. Ola bilsin, bu var. Amma rəsmi qeydiyyatdan keçməyiblər.
Bəli, mən dediyim kimi elə hallar var və ondan öz qazançları üçün istifadə edənlər də var. Amma dövlət orqanları bunun qarşısını ala bilmirlər və ya müəyyən edə bilmirlər demək fikrini doğru hesab bilmirəm. Çünki Azərbaycanda anonim evlənmə heç yerdə olmur. Hər yerdə hamı xəbər tutur ki, evləndilər, filan yerdə toylar oldu və yaşayırlar. Və dövlətin əlində də mexanizm var, hüquq mühafizə orqanları istənilən vaxt həmin qadına ekspertiz yaparır, müəyyən edə bilərlər ki, bu ailə həyatı yaşayır və yaşamır. Və bunun üçün məhkum olunan adamlar da var. Var, çox cüzi şəkildə. Azərbaycanda yayılmış hüquqi nihilizmdir ki, cənub rayonlarında onu çox asan rüşvət yolundan həll edirlər, məsələ bitir, çıxır gedir. Çox qəşəng xəbərlər var. Bir insan balkonuna bir dənə, 2-3 dənə kərpiç qoyanda gəlib xəbər tutur, polis içəri girir. Necə olur? Ailə qurdurlar. Bütün yüzlərlə adam toyda iştirak elədi.
O ailədir. Vasif müəllim, o ailədir.
Qanun hər yerdə.
Müdaxilə çox çətindir.
Çox asan müdaxilə var və istənilən vaxt həbs elətdirlər. Mən deyə bilərəm, Bakıda Xilə kəndində özünü peyğəmbər eləyən bir kişi var idi. Hacı Ələsgər. Həmin maddə ilə məhkum olundu və məhkəməsi doldu. Mən onu şəxsən tanıyıram. Az yaşlı uşaqla evləndiyinə görə istədikləri vaxt edirlər, istəmirlər. Ayrı-ayrı yerlərdə bu da bir gəlir mənbəyidir. Mollaların gəlir mənbəyidir və özür istəyən rüşvətxor məmurların gəlir mənbəyidir. Və bu, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan xalqının gələcəyinə olan münasibətinin yerlərdə təzahürüdür. Və bir şeyə də mən vurğulamaq istəyirəm, nədir təhrik edən insanları? 15 ilə yaxındır Azərbaycan televiziyaları, o seriallar vasitəsindən orta məktəb şagirdlərinin belə təhtəl şüurundan oynayırlar. Onlarda cinsi istəri oyadırlar, vaxtından əvvəl oyadırlar. Mən özür istəyirəm, bir də bu yaxınlarda biz Amerikada olanda bir sıra filmlərə baxdıq orada, həmin filmlərdə müəyyən yerlər kəsilmişdi. O kəsilən hissələr isə Azərbaycanda olduğu kimi nümayiş olur.
Göstərilir.
Erotik hissələr Azərbaycanda göstərilir, Amerikada qadağan.
Mən erkən yatıyanda təkcə qızlara aid eləmir. Mən sizə indi bir fakt gətirim ki, mənim təmsil etdiyim Azərbaycan Milli Valideyn Müəllim Assosiasiyası Ədliyyə Nazirliyinin Himayəçilik Şurasının üzvüdür. Və orada biz bir problemlə üzləşdik. Uşaq tərbiyə müəssisəsində, uşaq qalonunda, deməli 18 yaşa hələ keçən olmamışdı. 16 yaşında bu götürüb qız qaçmışdı. Elə onun kimi həddi buluğa, yəni 18 yaşına çatmamış. Onların, o oğlan o kolonda yatarkən, yəni onun qızın anası şikayət eləmişdi, oğlanı tutmuşdular. Yatarkən onun övladı da olmuşdu. Bu övlad böyüdükcə deməli hər iki tərəf barışdı, hər iki tərəf qohum oldu, amma bu oğlan kolonda yatırdı. Nə var, nə var ki, bu erkən yaha daxil olmuşdu. Artıq 18 yaşı olanda belə bir problem çıxdı ki, o böyüklər üçün tərbiyə müəssisəsinə getməlidir. Yəni ona kəsilən iş hələ qurtarmayıb. Və sözsüz ki, bunun ailələri barışıb, bunun həyat yoldaşı var, uşağı var, bu indi böyük kolonda o cəzasını çəkməlidir. Niyə görə? Bax, bu da sual idi. Bax, bu da boşluq idi ki, bu uşaq bu problemlə rastlaşıb, bununla, amma o artıq 18 yaşı var, ailə tam razılıqdadır, amma o gerək müəyyən hissəni böyük qalında yatsın. Yəni o cinayətkar aləmə o baş vurmalıdır və bilinmir ki, ailəyə necə qayıdacaq. Bax, bu problem də erkən yaş deyəndə bizdə oğlanlara da aid olan bir hissəsi var bunun. Biz bunu nəzərə almalıyıq.
Vasif müəllim, Təranə xanım, hər ikinizə cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Erkən nigahlar məsələsini bir qədər də uzatmaq olardı, amma məncə danışılsa hər şeydən az da olsa danışdıq. Sonda bu problemlə bağlı demək istədiyiniz bir şey qaldı mı? Buyurun, Studiya 5.
Mən ilk əvvəl üzümü tutub bütün cəmiyyətimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, o erkən nigaha daxil olan oğlan və yaxud qız təkcə bir ailənin problemi deyil. Bu bütün cəmiyyətimizin problemidir, dövlətimizin problemidir. Və biz çalışmalıyıq ki, biz elə belə sözdə yox ki, onun qarşısını alaq, yox. Biz daha çox onları cəmiyyətimizə qartalmalıyıq. Onlar faktiki olaraq çox o cəmiyyətdən kənara düşürlər. Pis yollara düşürlər, biz vərdişlərə əl qatırlar. Və ona görə biz cəmiyyətimizin problemini, bütün cəmiyyət üzvləri sıx olaraq bunu, həm dövlət strukturları, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm dini təşkilatları, bütün hamısı sıx bağlı olaraq əməkdaşlıqda bu problemi həll eləməlidir.
Mən də hesab edirəm ki, ictimaiyyət bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıdır. Azərbaycan televiziyaları da nümayiş olunan filmlər senzuradan keçməlidir, montaj olunmalıdır onların erotik hissələri. Ailənin bir yerdə baxa bilmədiyi filmlər gündüz saatlarında nümayiş olunmamalıdır. Və nəhayət anonim şəkildə erkən yaşlarda yetkinlik yaşına çatmayanlarla nikah bağlayan şəxslər müəyyənləşdirib qanunla öz cəzalarını almalıdır.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinin həsr olunan verişimizə bugün erkən nigahlardan danışdıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Milli Müəllim Valideyn Assosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlı idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, Səs sərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azaldı oraya
çalışmasın.
Sən deyən olsun.
Parlament
üzvlərini
parçalamış kimi.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsinə irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Bir şey başa düşdüm.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar, vat. Sonra ne?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət, gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qaldır radyon sözünü.
Laq qısa desən, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.